pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Η συχνότητα της νεφρικής ανεπάρκειας είναι διπλάσια στην Ελλάδα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και η αιμοδιάλυση τους κρατάει στη ζωή, αλλά τους κρατάει στη μισή ζωή από ό,τι θα ήταν με μεταμόσχευση. Στην Ελλάδα υπάρχουν διπλάσιες μονάδες αιμοκάθαρσης από ό,τι στην Αγγλία. Στην Αγγλία έχουν 6 φορές τον πληθυσμό μας και έχουν τις μισές μονάδες. Ο κίνδυνος του να πεθάνει κανένας από δωρεά νεφρού είναι λιγότερο συχνός από το να πνιγείς τρώγοντας. Την πρώτη μεταμόσχευση στην Πάτρα την κάναμε πριν από 25 χρόνια. Ο ασθενής και ο πατέρας οδότης είναι ζωντανοί και κάνουν γλέντιο φέτος. Τα 25 χρόνια.
Σε αυτό το podcast έχουμε μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε μια κορυφαία προσωπικότητα. Είναι κοντά μας ο Δόκτωρ Ανδρέας Τζάκης, κορυφαίος διεθνός ελληνοαμερικανός χειρουργός, ειδικός στις μεταμοσχεύσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαρά μου.
Θα σας ξεκινήσω μετά της Ελλάδας, γιατί το καλοκαίρι γίνατε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει κάποιος αρμόδιος φορέας της ελληνικής πολιτείας που να ζήτησε τις απόψεις και τη γνώμη σας για το σύστημα των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας?
Ναι, βεβαίως. Έχουμε συναντηθεί με διάφορα άτομα και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Το θέμα των μεταμοσχεύσεων και της υγείας είναι υπερκομματικό θέμα και νομίζω υπάρχει συμφωνία παντού. Αλλά όχι, έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και η κυβέρνηση και μέλη της αντιπολίτευσης και έχουμε συναντηθεί και έχουμε συζητήσει τα περί των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα.
Έχετε μια τεράστια καριέρα, ένα εκπληκτικό βιογραφικό. Είστε πρωτοπόρος στις μεταμοσχεύσεις. Θα δούμε και στη συνέχεια σε τι εξειδικεύεστε. Υπάρχει κάτι εμβληματικό, κάτι μεγάλο το οποίο το σκέφτεστε και θέλετε να το υλοποιήσετε στην Ελλάδα? Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το χρονικό διάστημα είστε εδώ?
Έχεις δίκιο. Είναι σωστό αυτό. Ο λόγος που είμαι στην Ελλάδα είναι γιατί θέλω να βοηθήσω τα άτομα που χρειάζονται τις μεταμοσχεύσεις εδώ. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και αρχίζει από την νεφρική ανεπάρκεια. Η συχνότητα της νεφρικής ανεπάρκειας είναι διπλάσια στην Ελλάδα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Διπλάσια. Και ταυτόχρονα δεν γίνονται αρκετές μεταμοσχεύσεις. Και με την πάροδο του καιρού έχουν μαζευτεί σχεδόν 15.000 κόσμος που είναι σε αιμοδιάλυση. Και η αιμοδιάλυση βέβαιως τους κρατάει στη ζωή, αλλά τους κρατάει στη μισή ζωή από ό,τι θα ήταν με μεταμόσχευση. Η μεταμόσχευση είναι σωτήρια επέμβαση. Το άλλο είναι ότι έχουν πολλές επιπλοκές, εγκεφαλικά, καρδιακά επεισόδια και τέτοια. Που εμένως η μεταμόσχευση ναι μεν είναι άγια, αλλά έχει και προβλήματα, μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, αυτός είναι ο βασικός λόγος που έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα και τόσο μεγάλη ανάγκη για μεταμοσχεύσεις νεφρών στην Ελλάδα. Υπάρχει ανάγκη για μεταμοσχεύσεις ύπατος, καρδιάς, πνευμόνων, βεβαίως υπάρχει. Αλλά αν κοιτάξεις τις λίστες, είναι πολύ μικρές. Αυτό δεν είναι κάποιο χαρούμενο γεγονός, γιατί άνθρωποι που θα χρειάζονται μεταμόσχευση ύπατος, καρδιάς, πνευμόνων, πολλές φορές πεθαίνουν πριν μπουν στη λίστα και μερικοί φεύγουν στο εξωτερικό. Και αυτό είναι ένα όχι μόνο πολύ δαπανηρό, αλλά και πολύ τραυματικό γεγονός να φεύγουν να περιμένουν σε ξένη χώρα για δότη. Περιττό να στα εξηγήσω. Εν πάση περιπτώσει, βασικά βάζω το βάρος στις μεταμοσχεύσεις νεφρών γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο, σχεδόν 15.000 κόσμος και γιατί με τις λύσεις που δίνουμε για μεταμοσχεύσεις νεφρών με τις ίδιες λύσεις θα βοηθηθούν και οι μεταμοσχεύσεις των άλλων συμπαγών οργάνων ύπατος, καρδιάς, πνευμόνων βασικά, τα οποία επίσης είναι πάρα πολύ αναγκαία.
Γιατί είναι διπλάσια τα ποσοστά σε σχέση με αυτά της Ευρώπης στη χώρα μας?
Δεν το ξέρει κανένας ακριβώς. Γιατί βασικά η πιο συχνή ασθένεια που προκαλεί νεφρική ανεπάρκεια είναι διαβήτης, επίσης υψηλή πίεση, παχυσαρκία κτλ. Αλλά αν υπολογίσει κανένας όλα αυτά στην Ελλάδα, δεν δικαιολογεί ότι η συχνότητα της νεφρικής ανεπάρκειας είναι διπλάσια. Για να σου δώσω να καταλάβεις το μέγεθος του προβλήματος, στην Ελλάδα υπάρχουν διπλάσιες μονάδες αιμοκάθαρσης από ό,τι στην Αγγλία. Στην Αγγλία έχουν 6 φορές τον πληθυσμό μας και έχουν τις μισές μονάδες. Όπως ερχόμουν σήμερα για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, δίπλα σας έχετε μονάδα αιμοκάθαρσης. Είναι παντού. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
Φταίει η διατροφή μας, φταίει ότι έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής μας.
Δεν ξέρει κανένας. Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν. Αλλά κι αν τα συναθρήσεις όλα αυτά δεν εξηγούν. Επίσης είναι το γεγονός ότι έχουμε θερμό κλίμα και στα θερμά κλίματα είναι γενικά πιο αυξημένη η συχνότητα της νεφρικής ανεπάρκειας. Ας πούμε, σε αραβικές χώρες είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμα. Και επομένως και αυτό έχει κάποιο ρόλο. Αλλά το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι έχουμε διπλάσια συχνότητα νεφρικής ανεπάρκειας από ό,τι η υπόλοιπη Ευρώπη. Και διπλές μονάδες μεταμοσχεύσεως από ό,τι στη Βρετανία με εξαπλάσιο πληθυσμό. Και αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα έχει δείξει επίσης και η έρευνα του Ωνάσιου, ο κύριος Μόσχαλος, ο κύριος Παπαλόης και ο κύριος Μπολέτης βασικά, και πήραν συμβούλους από όλη την Ευρώπη. Και αυτά είναι δεδομένα τα οποία τα έχουν αποδείξει πέραν οποιασδήποτε αμφιβολίας.
Πάντως, ενώ είναι αυτά τα ποσοστά στη χώρα μας και φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σε σχέση και με άλλες βαλκανικές χώρες είμαστε πολύ πίσω.
Πολύτως. Εμείς έχουμε 4 δότες ανά εκατομμύριο, οι Τούρκοι έχουν 7,5 δότες ανά εκατομμύριο, οι Ιταλοί έχουν σχεδόν 20 δότες ανά εκατομμύριο. Αν πάμε πιο εκεί στην Ισπανία, 40 δότες, 10 φορές πιο πολλούς. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι βασικός. Οι μεταμοσχεύσεις εξαρτώνται από 4 παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι κοινωνικός, ίσον δότες. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ιατρικός, ιατρικά κέντρα με προσωπικό. Ο τρίτος παράγοντας είναι οργάνωση. Και ο τέταρτος παράγοντας είναι οικονομικός και μπορούμε να επισέλθουμε σε όλους αυτούς τους παράγοντες. Ο κοινωνικός παράγοντας, οι δότες, στην Τουρκία 80% των μεταμοσχεύσεων νεφρών είναι από συγγενείς δότες. Και εδώ μπορούσε να είναι. Γιατί όχι. Ένας υγιής δότης που θέλει να κάνει μια δωρεά νεφρού έχει βασικά 2 φόβους. Ότι κάθε θα πάει στραβά. Τα 2 βασικά πράγματα που μπορεί να πάνε στραβά είναι να πεθάνει από την εγχείρηση ή να πάθει νεφρική ανεπάρκεια, γιατί χάνει τη φυσική εφεδρεία του ενός νεφρού. Ο κίνδυνος του να πεθάνει κανένας από δωρεά νεφρού είναι λιγότερο συχνός από το να πνιγείς τρώγοντας.
Εντυπωσιακό.
Όταν χειρουργείς ένα άτομο το οποίο είναι υγιές, αυτός είναι ο κίνδυνος. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξέρει ο δότης. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να πάθει νεφρική ανεπάρκεια. Αυτό υπολογίζεται με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δηλαδή, υπάρχει αλγόριθμος, μάλιστα μπορεί να το βρει στο ίντερνετ, που βάζει την ηλικία, το φύλλο, συνήθειες, κάπνισμα, διαβήτη, υπέρταση, φάρμακα κτλ. Και υπολογίζεται ο κίνδυνος νεφρικής ανεπάρκειας, χωρίς και με δωρεά νεφρού. Ο προσωπικός μου κίνδυνος, τον έχω υπολογίσει, είναι 0,027%. Όχι 1%, όχι 0,5%, 0,027%. Πολύ λιγότερο από 1%. Και αν κάνω δωρεά, αυτό γίνεται από 0,027, γίνεται 0,05. Επίσης υπάρχει μια πρόβλεψη ότι αν κάποιος πάθει νεφρική ανεπάρκεια μετά από δωρεά, ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων θα τον βάλει πρώτο στη λίστα, τόσο ώστε να βρεθεί συμβατός νεφρός να έχει προτεραιότητα. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να εξηγηθούν στο δότη, πρέπει να τα δεχθεί ο δότης και πρέπει να του δοθεί χρόνος να τα σκεφτεί και να τα αποδεχθεί ή όχι, και επίσης να του δοθεί ευκαιρία, αν αλλάξει γνώμη, να μπορέσει να αλλάξει και να παρουσιάσει και ο γιατρός και ο δότης μια καλή λύση, ένα αξιοπρεπή λόγο, χωρίς να εκτεθεί ο δότης. Αυτά γίνονται, αλλά χρειάζεται ειδικευμένο προσωπικό. Αυτό άρχισε από την Ισπανία βασικά. Το ισπανικό σύστημα λέει ότι πρέπει το κράτος βασικά, ή ο οργανισμός μεταμοσχεύσεων, να έχει ειδικευμένο προσωπικό, συντονιστές, οι οποίοι διασπέρνονται σε όλη την επικράτεια, κυρίως σε μονάδες εντατικής θεραπείας, νευρολογικές, νευροχειρουργικές, τραυματιολογικές μονάδες, εκεί δηλαδή που συνήθως υπάρχουν οι πτωματικοί δότες. Οι ίδιοι συντονιστές είναι εκπαιδευμένοι να μιλάνε και στις οικογένειες και των συγγενών και των πτωματικών δοτών. Στους πτωματικούς δότες βέβαια οι λόγοι για τους οποίους φοβάται ο κόσμος είναι λίγο διαφορετικοί. Γιατί ο πτωματικός δότης δεν πρόκειται να πάει τίποτα, είναι πεθαμένος. Αλλά φοβάται ο κόσμος μην τον πεθάνουνε προώρα για να του πάρουν τα όργανα. Αυτό είναι βασικό. Και δεν είναι απλώς ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Και οι Κινέζοι τα ίδια φοβούνται. Και οι Ιαπωνέζοι τα ίδια φοβούνται. Και πρέπει κανένας να τους παρουσιάσει τη διαδικασία που ακολουθείτε, η οποία είναι εξονυχιστική.
Αυτός είναι ο ρόλος του συντονιστή.
Και αυτός είναι ο ρόλος του συντονιστή.
Και εδώ όμως η Ελλάδα έχει πρόβλημα. Έχουμε μόλις 6 συντονιστές, ενώ χρειάζονται πόσοι.
Κατά τον πρόεδρο του ΕΟΜ, κύριο Παπαθεοδωρίδη, χρειαζόμαστε 37. Και ενδεχομένως είναι συντηρητικός αριθμός. Αλλά χρειαζόμαστε για να διασκορπιστούν σε όλη την επικράτεια. Και χρειάζεται μια οργάνωση η οποία υπάρχει, αλλά χρειάζεται ενίσχυση. Αυτό είναι το τρίτο μέρος που χρειάζεται στις μεταμοσχεύσεις. Η οργάνωση. Έχουμε τον ΕΟΜ. Είναι πολύ καλά άτομα που δουλεύουν μέσα, αλλά δεν επαρκούν. Δεν επαρκούν σε αριθμό και δεν επαρκούν σε δυνατότητες που έχουν να επέμβουν όταν χρειάζεται. Και επίσης να έχουν συντονιστές στους οποίους εκπαιδεύουν και ανάλογα διασκορπίζουν. Το ιατρικό μέρος των μεταμοσχεύσεων, τα ιατρικά κέντρα. Οι ιατρικά κέντρα βασικά είναι προσωπικό. Χρειάζεται ειδικευμένο προσωπικό. Και αυτό το προσωπικό χρειάζεται πολύ σοβαρή ειδίκευση. Υπάρχουν πολλά άτομα, Έλληνες, που είναι και εδώ, είναι και στο εξωτερικό, οι οποίοι με τις κατάλληλες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν. Υπάρχει ένας χειρουργός μεταμοσχεύσεων στην Πάτρα, ο Νικόλαος Καρίδης, ο οποίος ήταν στην Αγγλία και ασκούσε μεταμοσχεύσεις σε μεγάλο νοσοκομείο του Λονδίνου και πήρε την οικογένειά του και γύρισε για να κάτσει μεταμοσχεύσει εδώ. Όμως βλέπεις, δεν είμαι μόνο εγώ που έχω μεράκι. Υπάρχουν κι άλλοι, αλλά δεν πρέπει να περιοριστεί αυτό μόνο στο μεράκι, γιατί όλα αυτά εξατμίζονται μετά από ένα ορισμένο σημείο. Χρειάζεται να οργανωθούν έτσι ώστε να υποστηριχτούν. Αν γίνουν αυτά τα πράγματα που χρειάζεται να γίνει, και ο κύριος Καρίδης, επειδή τον έφερα παράδειγμα, θα είναι εδώ για πάντα. Και θα έρθουν κι άλλοι σαν τον κύριο Καρίδη. Ξέρεις, την πρώτη μεταμόσχευση στην Πάτρα την κάναμε, βοήθησα κι εγώ πριν από 25 χρόνια. Ο ασθενής και ο πατέρας ο δότης είναι ζωντανοί και κάνουν γλέντιο φέτος, τα 25 χρόνια.
Και σας κάλεσαν.
Βεβαίως. Ήμουνα εκεί. Ο πατέρας είναι 80 χρονών τώρα. Και ο γιος είναι μια χαρά, δουλεύει στην τράπεζα. Έγινε μεγάλο γλέντι. Για μένα αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά μου, βέβαια.
Άρα ένα κομμάτι είναι να σταματήσουμε αυτή την αιμορραγία ιατρικού προσωπικού που φεύγει, γιατί εδώ στην Ελλάδα σου λέει δεν θα πληρώνουμε.
Α, μίλησες για το οικονομικό πρόβλημα.
Μα τα ίδια λεφτά παίρνει κάποιος στην Αγγλία, τα ίδια λεφτά παίρνει στην Ελλάδα.
Δεν είναι μόνο αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά το οικονομικό πρόβλημα βασικά είναι το ευκολότερο να λυθεί.
Αλήθεια.
Είναι το ευκολότερο να λυθεί γιατί οι μεταμοσχεύσεις γλιτώνουν λεφτά. Κάθε άρρωστος που είναι σε αιμοδιάλυση στοιχίζει στο κράτος ή στην ασφάλεια που τον ασφαλίζει 60.000 ευρώ το χρόνο. Ο Κώστας στην Πάτρα που έχει μεταμοσχευτεί εδώ και 25 χρόνια στοιχίζει λιγότερο από 10.000 ευρώ το χρόνο να συντηρηθεί και επίσης δουλεύει και πληρώνει και φόρους. Για υπολόγισε πόσα λεφτά έχει γλιτώσει από το κράτος.
50.000 ευρώ το χρόνο.
Το χρόνο, επί 25 χρόνια.
Pop.
Λοιπόν, το οικονομικό πρόβλημα είναι πλαστό. Δεν είναι πραγματικό. Η δικιά μου η πρόταση είναι τα χρήματα που θα ξανταβότησαν για ένα χρόνο στην αιμοδιάλυση, εντάξει είναι 60.000, να δοθούν 10 για τη συντήρηση του ασθενούς μετά τη μεταμόσχευση και τα άλλα 50 να δοθούν για τα έξοδα των νοσοκομείων και τα έξοδα των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τις μεταμοσχεύσεις. Και αυτά δεν είναι μόνο οι χειρουργοί, είναι οι νεφρολόγοι, είναι οι αναισθησιολόγοι, είναι εντατικολόγοι, γιατί κάποιος πρέπει να τους πληρώσει το ηλεκτρικό στο τέλος του μήνα. Και αν είναι μόνο με το μεράκι να πάνε να το κάνουν, η ΔΕΗ θέλει και λεφτά. Λοιπόν, το γεγονός είναι ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό μέρος των μεταμοσχεύσεων. Δεν μπορεί να το παραβλέψει. Είναι ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος να πάει να δουλεύει μέρα νύχτα, συνέχεια. Έχει καεί πολλοίς κόσμος έτσι.
Μα είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπατε. Ο κύριος Κώστας στα 25 αυτά χρόνια έχει εξοικονομήσει στο κράτος 1.250.000 ευρώ.
Σωστόν. Βάλε και τις φόρες που πληρώνει επειδή δουλεύει στην τράπεζα. Βάλε την οικογένειά του. Που αντί να έχει να τον πιενοφέρνει κάθε μέρα στην αιμοδιάλυση, έχουμε γλέντι. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Και χρειάζονται όλα αυτά να γίνουν μαζί. Είναι σαν τους τροχούς της αμάξης. Αν βάλεις τους δότες και δεν βάλεις τα υπόλοιπα, θα πηγαίνουν χαμένοι. Αν βάλεις τα λεφτά και δεν βάλεις τα κέντρα, θα πάνε χαμένα. Αν ένας τροχός της αμάξης δεν δουλεύει, δεν προχωράει η άμαξα.
Και εσείς το ξέρετε πολύ καλά και από την εμπειρία σας, πόσο ψυχοφθόρα είναι η διαδικασία της αιμοκάθαρσης για τον ασθενή. Δεν μπορεί να ζήσει καθημερινά όπως θα ήθελε.
Εγώ δεν θέλω να είμαι συναισθηματικός για όλα αυτά. Θέλω να είμαι πραγματικός. Θέλω να μετράω αυτά που μετριούνται. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Καμία αμφιβολία. Ένας από τους λόγους που έχω κάπως ενδιαφερθεί, αν θες να το πεις έτσι, είναι γιατί έτυχε να μπω σε μια μονάδα αιμοκάθαρσης, σε μια πόλη της μέσης της Ελλάδας, και ήταν περίπου 40 άτομα μέσα. Οι 30 από αυτούς ήταν με μαύρα μαλλιά στα 40 τους κτλ. Άτομα τα οποία κανονικά έπρεπε να είναι κάπου αλλού. Και δεν μπορούσαν να είναι. Και όταν ρώτησα τους αρμόδιους, δεν χρειάζεται μεταμόσχευση. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, κάπως φιλοτιμήθηκα κι εγώ.
Θα μπορούσε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, στην οποία τα πανεπιστήμια, συνεπώς και οι ιατρικές σχολές της χώρας, βρίσκονται σε βαθιά κρίση, να κατακτήσει ανώτερα επίπεδα απόδοσης όσον αφορά στις μεταμοσχεύσεις, συμβιβάζονται αυτές οι δύο καταστάσεις? Είναι και μια λύση για αυτό το μεγάλο πρόβλημα ενδεχομένως?
Για κάντε αυτό λιγάκι πιο λιανά.
Στα πανεπιστήμια, που είναι οι ιατρικές σχολές της χώρας μας, είναι οι νέοι μας, οι νέοι φοιτητές. Αντί λοιπόν να εκπαιδευθούν προκειμένου μετά να πάνε στο εξωτερικό, να βρουν κάποια δουλειά έξω, μπορούν να στελεχώσουν υπηρεσίες μέσα στα νοσοκομεία για τις μεταμοσχεύσεις, για παράδειγμα. Ναι. Να θελήσουν να εξειδικευθούν εκεί.
Νομίζω ότι το βλέπεις κάθε μέρα. Δύο ανιψιές μου είναι γιατρίνες. Έχουν πάθος για αυτό που κάνουν. Είναι πολύ καλές γιατρίνες. Και θέλουν να βοηθήσουν κόσμο. Πολλοί κόσμος θέλουν να βοηθήσει κόσμο. Τώρα πώς θα γίνει αυτό? Τα νοσοκομεία, ανέφερες τα νοσοκομεία, τα πανεπιστημιακά και τα δημόσια και τις ανεπάρκειες που έχουν. Αυτό είναι σωστό. Και ένας λόγος που έχουν μείνει πίσω οι μεταμοσχεύσεις, δεν έχουν αρκετά χειρουργία, δεν έχουν αρκετές μονάδες εντατικής θεραπείας. Τώρα βέβαια έχουν περισσότερες. Λόγω της κρίσης γίνανε περισσότερα κρεβάτια. Αλλά και πάλι, όλα αυτά είναι εξοπλισμός που μετριέται πάρα πολύ προσεκτικά. Δηλαδή έχουν προγραμματισμό χειρουργείων με πολύ σκληρά προγράμματα. Και το γεγονός είναι ότι οι μεταμοσχεύσεις έχουν και εξαιρετικές απαιτήσεις. Δηλαδή όταν κάνεις μεταμόσχευση από ζώντα δότη, χρειάζονται δύο χειρουργεία. Και επομένως οι άλλοι χειρουργοί δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και οι άλλοι ασθενείς δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Προσωπικά πιστεύω ότι αν τα νοσοκομεία, ορισμένα νοσοκομεία, έχουν το κατάλληλο προσωπικό, τον κατάλληλο εξοπλισμό, έχουν απολογισμό στον ΕΟΜ του τι κάνουν. Δηλαδή, άμα κάνουν μεταμοσχεύσεις, κάθε μεταμοσχεύση που γίνεται, ξέρει ο ΕΟΜ. Και δεν επιβαρύνεται ο ασθενής, δέχονται την ίδια αμοιβή όπως τα δημόσια νοσοκομεία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να μην επιτραπούν αυτά να γίνουν σε ιδιωτικά νοσοκομεία επίσης. Αν τα ιδιωτικά νοσοκομεία ενδιαφέρονται να το κάνουν. Γιατί πρόκειται για μεγάλη επένδυση. Δεν είναι αστείο πράγμα να πάρουν το προσωπικό και να κάνουν όλα αυτά για τις μεταμοσχεύσεις. Αλλά όπως ξέρεις, στην Αμερική η πλειονότητα νομίζω γίνεται σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Και νομίζω αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα. Χρειάζεται βέβαια να την ασπαστεί ο κόσμος και η κυβέρνηση, αλλά νομίζω χρειάζεται αυτά τα κέντρα να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Ποιες είναι? Προσωπικό, εξοπλισμός, απολογισμός και να μην επιβαρύνονται οι ασθενείς οι οποίοι πηγαίνουν εκεί πέρα.
Δίνεται πολύ μεγάλη βαρύτητα στη λέξη απολογισμός. Υπάρχει, η αλήθεια είναι, στο μυαλό πολλών ότι δεν λειτουργεί με διαφάνεια.
Γι' αυτό λέω τον απολογισμό. Νομίζω ένα μεγάλο πρόβλημα για τις πτωματικές μεταμοσχεύσεις, φοβούνται μην τους πάρουν τα όργανα πριν πεθάνουν και τους πεθάνουν πριν την ώρα τους. Αυτό είναι ένας φόβος. Ο δεύτερος φόβος είναι πού θα πάνε αυτά τα όργανα. θα πάνε ισόφελος κάποιων μυστηρίων. Γι' αυτό χρειάζεται απόλυτη διαφάνεια. Διαφάνεια. Υπεύθυνος για διαφάνεια πρέπει να είναι ο ΕΟΜ. Υπεύθυνος για διαφάνεια πρέπει να είναι τα νοσοκομεία και οι γιατροί που κάνουν μεταμοσχεύσεις. Και αν δεν είναι διαφανείς, πρέπει να εξωστρακίζονται.
Αυτός είναι ένας φόβος των Ελλήνων. Επίσης, συνδυάζεται και με το γεγονός ότι δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε το φακελάκι, ανθεί καλά. Έχουμε ακούσει για ιστορίες όπου υπήρχαν λίστες στις μεταμοσχεύσεις και κάποιος που ήταν πολύ χαμηλά στη λίστα βρέθηκε μέσα στο χειρουργείο και κάποιος άλλος που ήταν πολύ ψηλά στη λίστα έχασε την ευκαιρία ζωής. Και τη ζωή του, ενδεχομένως.
Αυτά είναι πολύ σοβαρές υποψίες και δεν μπορεί να διαλυθούν εκτός αν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Και αυτό ανήκει στην οργάνωση των μεταμοσχεύσεων.
Είναι κάτι που έχετε προτείνει να γίνει?
Οπωσδήποτε. Δηλαδή, όταν λέμε η οργάνωση των μεταμοσχεύσεων, ο ΕΟΜ, απολογισμός, πόσες φορές άκουσες απολογισμό σήμερα?
Πολλές.
Επομένως, άμα εσύ χρειάζεσαι μεταμόσχευση, να μπορεί να ανοίξεις την ιστοσελίδα, όπως γίνεται παντού. Και αν λέει το Νάσιο έκανε 100, ζήσανε 99, στα 3 χρόνια ήταν 97 ζωντανοί κτλ. Το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη έκανε 110. 108 ζήσανε κτλ. Όχι από φήμες, αλλά να ξέρεις ακριβώς από πού πας. Στην Αμερική μπορείς να ανοίξεις SRTR, Scientific Registry of Organ Recipients. Αν την ανοίξεις, μπορείς να δεις πόσες μεταμοσχεύσεις κάναμε στο Cleveland Clinic, τι είδους, πόσοι ζήσανε, πόσοι πεθάνε. Έχεις υποχρέωση να παρακολουθήσεις αρρώστες τουλάχιστον 3 χρόνια. Μάλιστα για τους ζώντες δότες, η τρέχουσα αντίληψη είναι ότι πρέπει να παρακολουθούνται διαβίου. Και πολλές χώρες ήδη το εφαρμόζουν αυτό. Επομένως, οι μεταμοσχεύσεις είναι ενδεχομένως η πιο ελεγχόμενη μερίδα της ιατρικής.
Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ο Δόκτωρ Ανδρέας Τζάκης, κορυφαίος διεθνός ελληνοαμερικανός χειρουργός, ειδικός στις μεταμοσχεύσεις. Τώρα, εσείς έχετε μια τεράστια εμπειρία, η οποία είναι και εκτός συνόρων. Οι μεταμοσχεύσεις είναι πεδίο δόξης λαμπρό για τα κυκλώματα. Κυκλώματα που λιμένονται τον πόνο τον ανθρώπινο και πολλούν όργανα στη μαύρη αγορά.
Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό κάθε δεύτερη κουβέντα που είπα είναι απολογισμός. Είπα διαφάνεια. Αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν γίνεται. Και να σου εξηγήσω κάτι. Αυτό δεν είναι φαινόμενο απλώς ελληνικό. Παντού γίνεται και δεν είναι και ψέματα όλα. Έχουν αποδειχθεί περιπτώσεις που έχουν σχεδόν διαβίας πάρει νεφρά από άτομα να τα δώσουν σε άλλους. Αυτά έχουν καταδικαστεί. Αυτό είναι σωματεμπορία. Υπάρχει σωματεμπορία στον κόσμο?
Υπάρχει.
Παναπείο θα σταματήσει αν δουλεύει ο κόσμος? Τι κάνουμε? Τους κυνηγάμε όσο μπορούμε.
Όμως η διαφάνεια είναι αυτό που θα δώσει, λέτε, και τη λύση.
Εμείς μιλάμε για την Ελλάδα και τι πρέπει να γίνει εδώ. Και αν εμφανιστούν παρατράγουδα, έχω προτάσεις για τα άτομα που κάνουν τα παρατράγουδα. Της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες που λένε.
Εκεί, να μπουν να σαπίσουν. Σωστό.
Δεν υπάρχει αμφιβολία. Να γίνουν οι μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα, να γίνουν όπως πρέπει, αλλά και όταν δεν γίνονται, αν πραγματικά έχουν γίνει κακουργήματα, να τιμωρούνται όπως πρέπει. Η κλοπή ενός οργάνου είναι σωματεμπορία της χειρότερης μορφής.
Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε ακούσει τέτοιες περιπτώσεις.
Υπάρχουν. Γιατί έχουν ακουστεί.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί γίνεται όντως μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να υπάρξει διαφάνεια, να είμαστε
ναι.
Και δίκαιοι και αντικειμενικοί.
Νομίζω
είναι
ναι.
Κάτι που το άκουγες στις προηγούμενες
αλλά
δεκαετίες.
Είναι και το άλλο, ότι οι Έλληνες έχουν βγει έξω και έχουν αγοράσει όργανα από αλλού.
Αυτό ναι.
Από άλλες χώρες που είναι νόμιμη η αγοροπολισία οργάνων. Αυτό είναι σωματεμπορία. Υπάρχει η διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης, η οποία εξηγεί ακριβώς πώς μπορεί να γίνει η δωρεά οργάνων. Εκεί πέρα δεν σηκώνει νερό. Εκεί ακριβώς πρέπει να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Και αν δεν γίνεται, αν βρεθούν παραστρατήματα, πρέπει να τιμωρούνται με το χειρότερο τρόπο.
Είναι ίδια η πρόσβαση για έναν φτωχό και έναν πλούσιο?
Μάλιστα. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση. Αν δεν είναι ίδια η πρόσβαση, τότε δεν κάνουμε τίποτα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκονται τόσο μπροστά, πρωτοποριακά θα λέγαμε, στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, επειδή σε αυτή τη χώρα συγκεντρώνεται η αφρόκρεμα των υψηλά καταρτισμένων γιατρών, ή υπάρχει κι άλλος λόγος?
Υπάρχει λόγος που πολλοί γιατροί πάνε στην Αμερική. Δεν είναι απλώς η πληρωμή, είναι επίσης οι ευκαιρίες να κάνεις κάτι που θέλεις και πώς πρέπει να γίνει. Η βασική διαφορά Ελλάδας και Αμερικής είναι ότι στην Αμερική υπάρχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες.
Και επιστημονικές ευκαιρίες, δηλαδή μπορείτε να κάνετε έρευνες. Εσείς προσωπικά έχετε κάνει πάρα πολλές έρευνες. Για παράδειγμα, διαβάσαμε στο βιογραφικό σας ότι εισάγατε για πρώτη φορά στον κόσμο τη μεταμόσχευση μήτρας από πτωματικό δότη. Και μάλιστα το 2019 γεννήθηκε και το πρώτο μωρό. Στην Ελλάδα θα είχατε την ίδια ευκαιρία να πειραματιστείτε?
Δεν ξέρω. Δεν ήμουν εδώ για να ξέρω. Αλλά πολλά από αυτά τα θέματα είναι και προσωπικά θέματα, γιατί ούτε και όλοι οι γιατροί που είναι στην Αμερική κάνουν νεωτερισμούς. Είναι οι διορυθμίες τις οποίες έχουν ορισμένα άτομα να κάνουν καινούργια πράγματα.
Επείτε μας τώρα γι' αυτό, γιατί το διαβάσαμε και είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό.
Αν κοιτάξει την καριέρα μου, έχω εισαγάγει διάφορες εγχειρήσεις και τεχνικές. Το τελευταίο ήταν η μήτρα, γιατί ήταν το μόνο όργανο στην κοιλιά που δεν είχα μεταμοσχεύσει. Όλα τα άλλα τα έχουμε μεταμοσχεύσει.
Όλα τα άλλα?
Όλα. Ήπα, στομάχι, πάγκρεας, λεπτό έντερο, παχύ έντερο, νεφρό, τα έχουμε μεταμοσχεύσει. Είτε μόνα τους είτε όλα μαζί. Έχουμε μεταμοσχεύσει μέχρι 8 όργανα ταυτοχρόνως.
Αλήθεια?
Δεν λέω ψέματα.
Και πήγε καλά?
Δεν είναι η επιτυχία εξασφαλισμένη. Η προσπάθεια είναι εξασφαλισμένη. Με τις πολυσπλαχνικές μεταμοσχεύσεις, μακροπρόθεσμα, στα 10 χρόνια μετά τη μεταμόσχευση, επιζούν οι μισοί άρρωστοι.
Όμως τουλάχιστον έχουν κάποιο.
Γι' αυτό τις κάνουμε.
Περισσότερο χρόνο ζωής.
Όχι μόνο χρόνο ζωής, αλλά και τι κάνουν σε αυτή τη ζωή. Ζουν φυσιολογική ζωή και την εκμεταλλεύονται όπως όλοι μας.
Θα το ξαναπώ όμως, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, δώσατε τη δυνατότητα σε γυναίκα που δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά παιδί, ναι, να βιώσει το θαύμα της μητρότητας.
Ναι. Ο λόγος για τον οποίο κάναμε τις μεταμοσχεύσεις της μήτρας. Αυτό είναι ένα σύνδρομο, MRKH λέγεται, το οποίο είναι γυναίκες οι οποίες είναι αλλιώς φυσιολογικές, καθόλου, αλλά δεν έχουν περίοδο. Σήμερα με ένα υπερηχογράφημα ανακαλύπτει κανείς δεν υπάρχει μήτρα. Λοιπόν, αν αντικαταστήσει κανείς τη μήτρα, μπορεί η γυναίκα να τεκνοποιήσει ενδεχομένως. Γιατί να την κάνει? Ας πούμε, γιατί δεν πάει να κάνει υιοθεσία? Γιατί να μην κάνει παρένθετη μητρότητα? Και η υιοθεσία και η παρένθετη μητρότητα είναι επιθυμητές λύσεις και νομίζω έχουν λειτουργήσει για χιλιάδες, αν όχι περισσότερο, γυναίκες και έχουν βοηθήσει να κάνουν οικογένειες. Αλλά δεν είναι για όλες τις γυναίκες. Επί παραδείγματι, υπάρχουν θρησκευτικές ομάδες οι οποίες δεν δέχονται το παιδί σαν παιδί της οικογένειας αν δεν το έχει κάνει η μάνα. Mm-hmm. Οι ομάδες οι οποίες δεν θα δεχθούν το παιδί στην οικογένεια αλλιώς. Το άλλο είναι ότι η γυναίκα πολλές φορές θέλει να αισθανθεί και να πάρει στον νόμο της και τις δυσκολίες και την ευθύνη και τον πόνο και τη χαρά της μητρότητας. Και αυτό είναι ένα αίσθημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή της. Και για αυτούς τους λόγους εισαγάγαμε τις μεταμοσχεύσεις της μήτρας. Περίπου 75% είναι επιτυχής σαν εγχειρήσεις και αν η εγχείρηση είναι επιτυχής, 80% επιτυχία να τεκνοποιήσει. Μάλιστα πριν έρθω την τελευταία φορά στην Ελλάδα είχαμε το νούμερο 5 μωράκι, το οποίο ήταν το δεύτερο της ίδιας μάνας από την ίδια μήτρα. Το πρώτο μωράκι είναι τώρα λίγο παραπάνω από 1,5 έτους, το δεύτερο μόλις τώρα γεννήθηκε. Είναι τεράστια η χαρά για την οικογένεια. Και είναι και η δικιά μας τεράστια χαρά. Δηλαδή, έχεις ποτέ παραστεί μάρτυρας γένας? Έχεις δει μωρό να γεννιέται? Πώς ήταν?
Νιώθεις ότι είσαι σε κάτι κάποιον απίθανο. Άλλο κόσμο, ναι.
Κάτι απίθανο. Είναι κάτι απίθανο. Είναι κάτι απίθανο. Είναι οι ευτυχέστερες στιγμές της ζωής.
Και μέχρι τώρα είχαμε ακούσει για μεταμόσχευση μήτρας. Για παράδειγμα, αν εγώ δεν είχα μήτρα, μεταμόσχευση μήτρας από την μητέρα μου.
Ναι, αυτό ναι, βεβαίως. Η πρώτη μεταμοσχεύση που κάναμε ήταν από συγγενείς. Πρέπει να ξέρεις ότι δούλεψα στις μεταμοσχεύσεις μήτρας πειραματικά περίπου 15 χρόνια. Η σουηδική ομάδα του Gothenburg άρχισε πρώτη με μικρά ζώα. Εμείς χειρουργήσαμε χειρίδια, ειδικά χειρίδια, και μετά αρχίσαμε να χειρουργούμε μπαμπουίνους. Έτυχε να είμαι στο Gothenburg γιατί πήρα ένα τιμητικό ντόκτορα στο πανεπιστήμιο. Και γνώρισα τον γυναικολόγο που ασχολούνται, επίσης ο διευθυντής των μεταμοσχεύσεων στον Gothenburg ήταν φίλος μου και με προσκαλέσαν να δουλέψουμε μαζί να κάνουμε τις πρώτες μεταμοσχεύσεις. Και κάναμε τις πρώτες 9 μεταμοσχεύσεις στον Gothenburg Και το πρώτο μωρό που γεννήθηκε ποτέ, γεννήθηκε από αυτή την ομάδα, ήταν η μητέρα της μητέρας που έκανε το μωρό, που έδωσε τη μήτρα, η οποία υπευλήθησε μια ορμονική θεραπεία πριν δώσει τη μήτρα για να αναζωογονηθεί το ενδομήτριο, και έτσι έγινε το πρώτο μωρό, το οποίο ήταν πολύ μεγάλη όθηση. Εμείς αφοσιωθήκαμε στη μεταμοσία σε αποπτωματικό δότη, γιατί η επέμβαση του δότη της μήτρας δεν είναι απλή και έχουν παρουσιαστεί επιπλοκές στους δότες. Δόξα τω Θεώ, καμία θανατηφόρα. Αλλά κάθε φορά που υπάρχουν επιπλοκές στους δότες μας βάζει σε σκέψεις. Οι πτωματικοί δότες δεν έχουν επιπλοκές, γιατί ήδη έχουν αποδημήσει. Και έχουμε κάνει 8 μεταμοσχεύσεις από πτωματικούς δότες στο Cleveland Clinic και έχουμε μέχρι στιγμής 5 μωράκια. Και μάλιστα πρέπει να ξέρεις ότι αυτές οι μεταμοσχεύσεις είναι περισσότερο εγχειρήσεις γυναικολόγων και μαιευτήρων. Γιατί εμείς απλώς χτίζουμε το σπίτι και αυτοί το κατοικούν, το βάζουν να μεγαλώσει και κάνουν το υπόλοιπο. Εμείς τα διατηρούμε κιόλας με την ανοσοθεραπεία κτλ.
Έχετε θέσει δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι η θρησκεία. Παίζει κάποιο ρόλο?
Η θρησκεία πάντα έχει υποστηρίξει τις μεταμοσχεύσεις. Στη μωαμεθανική θρησκεία πιστεύουν ότι ο άνθρωπος γυρίζει όπως πέθανε και επομένως γιατί να δώσει νεφρό άμα πεθάνει. Αλλά και αυτό οι θρησκευτικοί ηγέτες το έχουν κατορθώσει να το υπερπηδήσουν. Όσον αφορά τη χριστιανοσύνη και το δυτικό πολιτισμό, η θρησκεία έχει παίξει επικοδομητικό ρόλο σε όλα αυτά. Δεν υπάρχει
σκοταδισμός όπως σε άλλες θρησκείες.
Δεν υπάρχει καμιά θρησκεία σκοταδισμός. Μα δεν υπάρχει. Μόνο στους μαμεθανούς γι' αυτό το λόγο. Και πάλι το έχουν υπερπηδήσει. Αλλά όχι όλοι. Είναι πιο δύσκολο. Αλλά στην Ορθόδοξη, Καθολική και τις άλλες ευνοούν πολύ τις μεταμοσχεύσεις. Γιατί? Γιατί ευνοούν τη ζωή.
Πολλές φορές ο ασθενής σας βλέπει σαν Θεό. Είστε ο Θεός του εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει κάπου άλλο να ελπίσει. Ελπίζει στις γνώσεις σας, ελπίζει στην μεθοδολογία σας και ελπίζει στην ιατρική που ασκείτε.
Ο ασθενής μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Θεός δεν είναι κανένας άνθρωπος. Εμείς είμαστε γιατροί. Το περισσότερο μπορεί να πει ότι είμαστε όργανα του Θεού. Ότι ο Θεός μας οπλίζει με γνώσεις και ικανότητες να κάνουμε αυτά που κάνουμε.
Και θίξατε κι άλλο ένα ζήτημα, τις ξενομεταμοσχεύσεις. Είπατε ότι έχετε κάνει μεταμόσχευση σε ινδικά χειρίδια, σε μπαμπουίνους. Εκεί υπάρχει ζήτημα ηθικής?
Υπάρχει. Υπάρχει. Προσωπικά έχω αναμειχθεί με 2 μεταμοσχεύσεις ύπατος από μπαμπουίνους σε άνθρωπο. Και βέβαια το βασικό ηθικό ερώτημα είναι αν μπορεί να θυσιάσεις ένα ζώο για ένα άνθρωπο. Και αυτό το ηθικό ερώτημα είναι ακόμα μεγαλύτερο άμα το ζώο έχει ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά, όπως ο μπαμπουίνος. Και δεν είμαι σε θέση να έχω απόλυτη γνώμη γι' αυτό. Την εποχή που κάναμε αυτές τις 2 μεταμοσχεύσεις, όλοι πιστέψαμε ότι κάναμε κάτι που ήταν δικαιολογημένο και θεάρεστο, αν θες. Αλλά βέβαια πρέπει κανένας να τα σκέφτεται αυτά πάρα πολύ και επίσης να λαμβάνει και υπόψη του τις γνώμες και τα αισθήματα της κοινωνίας, των ηθικολόγων ή του κόσμου. Δεν πρέπει να αποξενωνόμαστε στο κάστρο μας των μεταμοσχεύσεων και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε και να θέλαμε. Αλλά και να μπορούσαμε δεν θα έπρεπε, δεν μπορεί να γίνει αυτό.
Κλείνουμε. Για την ώρα είστε στην Ελλάδα. Ποιο είναι το προσωπικό σας στοίχημα και σε τι ορίζοντα χρόνου?
Δεν έχω στοίχημα, έχω σκοπό. Ο σκοπός μου είναι να βοηθήσω στις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα να φτάσουν τουλάχιστον στα διεθνή επίπεδα. Έχουμε και το δυναμικό, έχουμε και τον πληθυσμό, έχουμε και ό,τι χρειάζεται για να το κάνουμε. Και πρέπει να τα βάλουμε αυτά μαζί. Το χρονικό διάστημα έχω ακριβή ιδέα για το πόσο χρειάζεται για να γίνει αυτό. Χρειάζεται να γίνει αυτό μέχρι να πετύχει. Τώρα το πόσο θα πάρει.
Πόσο λέτε να πάρει?
Ελπίζω να ζω όταν θα πετύχει ακόμα. Αλλά αυτός είναι ο σκοπός μου. Αλλά δεν πρόκειται να σταματήσουμε μέχρι να επιτύχουμε αυτό που χρειάζεται. Και αυτό είναι να φέρουμε την Ελλάδα στα διεθνή επίπεδα των μεταμοσχεύσεων. Υπάρχει προσωπικό, υπάρχει κόσμος, υπάρχει θέληση και πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε μαζί, να δουλέψουν 4 στροχοί της άμαξας, κοινωνικός, ιατρικός, διοικητικός και οικονομικός. Και αν δουλέψουν και 4 στροχοί, όταν δουλέψουν και 4 στροχοί,
θα τα καταφέρουμε.
Θα τα καταφέρουμε.
Και επειδή σε αυτό το podcast, όπως και στα υπόλοιπα, μας ενδιαφέρει και ο άνθρωπος επιστήμονας. Πόσο δύσκολο ήταν να τα καταφέρετε? Και μας λέτε εδώ πέρα ότι είστε στην αφρόκρεμα των μεταμοσχεύσεων. Τι είστε?
Μου κάνεις αυτή την ερώτηση όταν όλα αυτά έχουν τελειώσει. Αυτή τη στιγμή είμαι, αν θες να το πεις έτσι, συνταξιούχος, δηλαδή απόστρατος αν θέλεις. Αυτά είναι αναμνήσεις πια και οι αναμνήσεις πάντα είναι ωραίες.
Ένας άνθρωπος γεννήθηκε στην Ελλάδα, εδώ σπούδασε, μετά άνοιξε τα φτερά του, πήγε στο εξωτερικό και ρίζωσε στο εξωτερικό.
Κοίταξε να δεις, δεν έχω εχθρούς, αλλά υπάρχουν άτομα τα οποία δεν με χωνεύουν.
Όλοι το έχουν αυτό.
Και έχουν δίκιο σε ένα πράγμα. Ότι έχω υπάρξει πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος στη ζωή μου. Και αυτό τους δίνω δίκιο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι λίγο ευκολότερα να τα καταλάβει κανένας.
Δεν ήταν μόνο η τύχη τώρα.
Ευχαριστώ πολύ για το compliment.
Εμείς σας ευχαριστούμε για αυτή την υπέροχη συνέντευξη.
Ξέρεις, αυτές οι συνομιλίες βασικά επικεντρώνονται σε ένα πρόσωπο. Και στην ουσία το πρόσωπο δεν είναι μόνο του. Δηλαδή, όταν λες για το πώς έγινε όλο αυτό, αυτό ξεκινάει από την παιδική ηλικία, από την ανατροφή που παίρνεις από το σπίτι σου, από το τι μαθαίνεις από τους γονείς σου, από το τι μαθαίνεις από το σχολείο σου. Μετά, όσο μεγαλώνουμε, ποια παντρεύεσαι, τι δουλειά κάνει, πώς σε κρατάει να κάνεις όλα αυτά και να μην είσαι κάθε βράδυ στο σπίτι ή να μην είσαι κανένα βράδυ στο σπίτι. Ή να φεύγεις και να τρέχεις και να κάνεις, να είμαι στην Ελλάδα και γυναίκα μου να είμαι στην Αμερική. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν πολλές συνιστώσεις και να επικεντρώνει κανείς την προσοχή του σε ένα πρόσωπο δεν δίνει σημασία στο περιβάλλον το οποίο επιτρέπει και βοηθάει να γίνουν αυτά. Νομίζω ο τρόπος που μεγαλώνουμε στην Ελλάδα, η ανατροφή που παίρνουμε, το σχολείο μας, το πανεπιστήμιο, παραπονιόμαστε για το πανεπιστήμιο ότι δεν γίνεται η μόρφωση όπως πρέπει και τα λοιπά. Ενδεχομένως να μπορεί να γίνει και καλύτερη, αλλά δεν πήγαμε κι άσχημα. Επομένως δεν ήταν και τόσο άσχημη η μόρφωση. Όλες οι εξετάσεις τις περάσαμε με άριστα και στην Αμερική. Λοιπόν, δεν ήταν τόσο άσχημα όλα αυτά τα πράγματα και δεν νομίζω ότι αυτά πρέπει να παραγνωρίζονται. Και όταν λες πόσο δύσκολο ήταν και τα λοιπά, θα μπορούσε να ήταν πολύ δυσκολότερο αν δεν είχαμε τη δύναμη που μας έδωσε η οικογένειά μας.
Και αν δεν είχατε σκληραγωγηθεί και στις συνθήκες της Ελλάδας.
Νομίζω ότι οι συνθήκες της Ελλάδας είναι δυσκολότερες από τις συνθήκες του εξωτερικού.
Όχι.
Λοιπόν, τη σκληραγωγία λες.
Ναι, αλλά έχετε μεγαλώσει ένα περιβάλλον που η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία. Ενώ στο εξωτερικό αυτό είναι σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό.
Σε πιο μεγάλο βαθμό, ναι.
Ενώ εδώ θα έπρεπε να έχετε γνωριμία στο τάδε νοσοκομείο, να σας συμπαθεί ο τάδε επιμελητής. Να. Δηλαδή, δυστυχώς, πολλά νέα παιδιά αυτό αντιμετωπίζουν.
Έχεις δίκιο εν πολλής, αλλά όχι απόλυτο.
Όχι, δεν υπάρχει πάντα το απόλυτο.
Δεν το δέχομαι αυτό σαν αμετάβλητο γεγονός, γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά και πολλοί γιατροί οι οποίοι δεν είχαν μπάρμπα στην κορώνη έχουν πάει πολύ καλά και έχουν γίνει και καθηγητές και έχουν κάνει και διάφορα πράγματα πολύ αξιόλογα και εδώ στην Ελλάδα.
Φυσικά.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει απόλυτη διαχωριστική γραμμή. Ενδεχομένως να υπάρχει μια απόκληση προς τη μια κατεύθυνση εδώ. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι όλα τα χρόνια που ζούσα και ζω ακόμα υποθέτω έξω, έχουμε πολύ στενές σχέσεις με τους συναδέλφους με τους οποίους είχα σχέσεις όταν ήμουνα εδώ και διατηρούμε τη σχέση αυτή. Βλεπόμαστε, βγαίνουμε έξω μαζί και πολλοί από αυτούς έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και ακόμα κάνουν.
Επιμένοντας να είναι στην Ελλάδα, φυσικά, και έχουμε τεράστια μυαλά, λαμπρά μυαλά. Στόχος όμως πάντα, και το ακούμε αυτό από όλες τις κυβερνήσεις, είναι τα λαμπρά μας μυαλά να επιστρέψουν, να έρθουν πίσω. Γιατί η αλήθεια είναι, και το γνωρίζετε κι εσείς, ότι σχεδόν παντού βλέπουμε από πίσω και έναν Έλληνα σε οτιδήποτε μεγάλο επιστημονικό συμβαίνει.
Ναι, θα είναι καλό να γυρίσουν περισσότεροι, αλλά μην ξεχνάς ότι ο κόσμος είναι μικρός. Τώρα και νομίζω ότι όπου είμαστε, ό,τι υπηρεσίες προσφέρουμε είναι καλές και εκεί που είμαστε και για την Ελλάδα. Προσωπικά νομίζω ότι ήταν καιρός για μένα να γυρίσω να κάνω κάτι εδώ. Αλλά πέρασε κάποιος καιρός, ορίμασαν κάποιες σχέσεις. Έκανα κάτι έξω αλλά έμαθα και κάτι έξω.
Όλα είναι δούνε και λαβίν.
Και όλα ρέουν. Επομένως, δεν θα το έπαιρνα αυτό που είπες της μετρητής. Νομίζω ότι δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να γίνουμε μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα και νομίζω ότι πολλά άτομα θα γυρίσουν εδώ. Αν κάνουμε αυτά τα 4 πράγματα που είπαμε, ξέρεις πόσες μεταμοσχεύσεις χρειαζόμαστε το χρόνο στην Ελλάδα? Τουλάχιστον 400 μεταμοσχεύσεις νεφρού το χρόνο. Τουλάχιστον 400.
Πόσες γίνονται?
Το περισσότερο νομίζω που γίνανε ήταν 138 ένα χρόνο. Δεν είναι μόνο το νούμερο των μεταμοσχεύσεων που γίνονται, είναι και ο αριθμός που χρειάζεται. Είναι διπλάσια η νεφρική ανεπάρκεια από ό,τι στην Ευρώπη. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα εδώ.
Και γι' αυτό το λόγο εσείς έχετε έρθει στην Ελλάδα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα δώσετε τα φώτα σας και θα συμβάλλετε στο να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που η αλήθεια είναι ότι βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από άλλους ασθενείς.
Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να αισθάνεστε πάντα με τον ίδιο τρόπο.
Και εγώ σας ευχαριστώ και νομίζω όλοι μας.
Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία Σάμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.